Malayziyada maymunlar chechenkani qamalga oldi. Video. Malayziyada sayohat qilayotgan blogger Gulzoda Abdullayeva o'g'li bilan maymunlarga banan berayotgan paytda kutilmagan vaziyatga duch keladi. Maymunlar bananlarni ko'rib, uni o'rab oladi va bir necha marta yelkasiga chiqishadi. Gulzoda birinchi banan bilan maymunni tushira olmay, oxir-oqibat yana bir banan berishga majbur bo'ladi. Bu holat atrofdagilarni kuldirgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham videoni iliq kutib olishdi.